Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У листопаді 13-го ніхто навіть уявити собі не міг, наскільки важкі випробування підготувала нам доля. Це зауважив сьогодні з нагоди Дня гідності і свободи президент України Петро Порошенко. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи варто було рівно 3 роки тому виходити на Майдан заради таких випробувань, які не припиняються на жоден день. І будемо про це говорити з гостями студії, якими є народний депутат 4-го скликання Ради, як голова секретаріату президента Ющенка, член координаційного комітету Євромайдану і його учасник, як саме громадський діяч Олег Рибачук. Вітаю вас, пане Рибачук. Добре, а також народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. Вітаю вас, пане Андрій. Ви добре, теж фактично стояли від перших днів Євромайдану. Перед тим, як ми наведемо фрагмент сьогоднішнього виступу Петра Порошенка, звернусь до вас з таким запитанням. Офіс Радіо «Свобода» знаходиться в самісінькому центрі Києва. Як ви дісталися? Не було перешкод, пане Андрію?
Ну, я пройшов 2 кордони. Спочатку біля ЦУМу, там стоїть кордон, я пройшов через нього. Там до мене ніяких питань не було, спокійно. А от уже безпосередньо біля вашого офісу проходив, наткнувся на ще один кордон, який стоїть прямо біля метро Хрещатик. Але тут уже якісь виникали трошки дивні речі, і тому мені довелося пройти через кафе «Макдональдс», там є зайти через центральний вхід,
ненависна реклама.
А потім пройти через боковий вхід.
Так. Ну, дісталися все, така ви, пане Олеже.
Я теж рухався з Бесарабки, пройшов метало шукач цю рамку десь біля ЦУМу, я так розумію. Що цікаво, хтось із нацгвардійців сказав, а чого це ви запізнюєтесь? Я так не зрозумів, куди я запізнююсь, бо до «Свободи» я ж йшов вчасно. І біля метро
Хрещатик. Не було «Свободи» на Радіо «Свобода». Пане Олеже, а на Майдан ви ж теж сьогодні ходили, поцікавилися, що там відбувається.
Я прийшов,
ну що, зараз 15:40 за Києвом, є там якась активність?
Ні, там декілька десятків людей, просто видно, що люди проходять, дивляться, там групками спілкуються, але назвати це активністю дуже складно.
Ну, а тепер, як я обіцяв, фрагмент сьогоднішнього виступу Петра Порошенка.
Революція гідності підвела риску під російсько-радянським минулим і під пострадянським періодом. І позначила виразний кордон, який відділяє і віддаляє український наш світ європейський від їхнього руського миру. Сьогодні вже Україна і Європа значно ближче один до одного, ніж 3 роки тому. І це означає, що плани, що вимоги Євромайдану втілюються в життя.
Ну, ключове питання. 3 роки вже минуло після початку Євромайдану. Втілюються вимоги цієї акції, пане Олеже?
Звичайно, частково, тому що для мене основна вимога Майдану була зміна системи влади. Вона не змінилася. Інститут президентства залишився неформальним центром, нові політичні сили не грають ключової ролі, відсутній реальний контроль громадян, суспільства над владою. У зовнішньому векторі так, ми підписали угоду про асоціацію, дійсно в зовнішній політиці для України, зокрема для української влади, не існує вже багатовекторні. Тут можна говорити, що в нас є зміна проголошеного курсу, і можна сказати, що значно ретельніше почали з нами працювати західні партнери. Тобто, в кінці кінців я вже можу порівняти період, коли я там перший раз був віце-прем'єром після помаранчевої революції, зараз набагато практичніша, реальніша співпраця. Зараз Україні допомагають, а часто змушують будувати європейські інституції, зокрема для боротьби з корупцією.
У Заходу немає ілюзій.
А раніше
не вірять Локшині на вуха.
Але раніше вони закривали на це очі, раніше вони не змушували українську владу розділяти гілки влади, створити незалежну систему контролю над корупцією. Тобто багато речей вони раніше просто не робили.
Пане Андрій, ви були народним депутатом, коли починався Майдан Верховної Ради. Потім ви «Свобода» втратила, ну, верніше, ви є, але ж не за партійним списком в Верховній Раді народним депутатом. То що, виходить, ви представник старої політичної сили, на відміну від нових, про які казав пан Рибачук зараз?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ми не будемо зараз мірятися, хто як там був на Майдані, тому що, знаєте, «Свобода» була в авангарді всіх процесів, і ми понесли в тому числі дуже важкі втрати на Майдані. У нас є наша свободівська чота в Небесній Сотні. І, ви знаєте, для мене, звичайно, Майдан – це період такого надзвичайно великого життєвого, скажімо, перевірки і усвідомлення багатьох речей. І, власне, я, якщо ставити питання, чи треба було виходити на Майдан, для мене навіть так це не стоїть питання. Ми врятували країну від повного знищення. Майдан – це ми вже були одною ногою, вже одна нога вже зависла над прірвою. Ми просто в останній момент прибрали цю ногу з прірви. Так, хтось може сьогодні розказувати про те, що війна, про те, що там складна ситуація. Ви знаєте, війна почалася незалежно від нашого бажання, тому що стояло питання про те, що Янукович здає Україну Росії. І в цій ситуації війна вже почалась. Війна почалась тоді, коли влада почала розстрілювати людей. Оце був початок війни. І фактично просто Майдан переніс фронт цієї війни з центру Києва на ті території, де зараз і фронт знаходиться.
Пане Андрій, можливо, я перепрошую. Коли ж справжній був Майдан? На початку, 21 листопада 13-го, після розгону Беркутом студентів, чи коли вже пішли жертви? Уже 14-й рік, зима.
Я вам скажу чи так, все що все я вважаю, що Майдан починався, звичайно, він мав кілька етапів, і починався він, напевно, з того, що це був спочатку просто, от якраз і був Євромайдан, це була протест проти того, що влада відмовилась від євроінтеграції, люди виходили з переважно цією вимогою. Тоді ще навіть перші дні майже не було вимог про відставку.
Ні, взагалі не було. Поки не побили, не було цих
вимог. Тобто, ну, наприклад, для мене було очевидно, що це мало бути саме початку вимоги, але цього не було.
Ми про це поговоримо.
І от я можу точно сказати, що от справжня революція гідності, якби всенародний підйом, коли вийшли вже мільйони людей на вулиці по всій країні, це, звичайно, сталося після побиття. Це 1 грудня. От для мене це, в принципі, початок революції гідності. От 1 грудня, бо люди вийшли за свою гідність, і люди вийшли за країну. Насправді, я вважаю, що все одно, якщо, от, звичайно, в Майдану було соціальне питання, так, така антиолігархічна революція, в Майдані було питання громадянських свобод, громадянської гідності і прав людини, було питання національне, там, геополітичне. Але найголовніше, мені здається, от якщо ми відійдемо от всі ці нашарування, безумовно важливі, але от знімемо і дійдемо до самого ядра, то це звільнення України від Російської імперії. Оце от основне, саме за це, я впевнений, це був той нерв, який штовхав людей на відчайдушні вчинки, який розумів, що це йде боротьба, продовження тої боротьби, яку свій час вела УПА, яку свій час вели українські перші визвольні змагання. Це просто от ми завершували ту справу, яку ми мали завершити, остаточно добитися незалежної України. На жаль, в 91-му році була проголошена формальна незалежність, але реальна незалежність фактично
ствердилася,
от вона стверджується в тому числі в війні за цю незалежність.
Панове, важлива деталь, коли була друга річниця початку Євромайдану, незадовго до неї, Тетяна Чорновол, теж активний учасник цього другого Майдану, людина, яка постраждала, як відомо, 25 грудня 13-го року, вона написала такий пост, цитую дослівно. На Майдані була війна на два фронти проти Януковича. Перемогли тільки на одному. Другий фронт Януковича на Майдані складався теж із громадськості, яку використовував часто в темну їхній ідеолог та диригент тодішньої влади, керівник адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Пане Рибачук, ви не були маріонеткою Льовочкіна від початку Євромайдану? Руслана вдаруйте.
Було б дуже дивно. Я
ці Єгор Соболя. Звинувачують їх у цьому.
Я так.
Ну, звичайно, Мустафа Наєм, який першим
мені
в Фейсбуці.
Про це під час студентського майдану мені вночі про це серйозно говорив там нинішній генеральний прокурор Юрій Луценко. Дивлячись мій вічі, ти знаєш, що там же ж Руслана отримує від Льовочкіна якісь там мільйони. Ти, мовляв, не в цих розкладах. І я знаю, що для політичного керівництва, вони собі цю версію придумали, і вони її активно...
Нинішнє політичне керівництво.
Так, нинішнє політичне, ну, тодішнє опозиційне, от то, що називалося там, де був Турчинов, от оця Рада Майдану, вони чомусь вирішили, що молодь не може бути самостійною. Для мене ж чим цей період цікавий? Ця трибуна, яку...
Щоночі виступала Руслана.
Да,
крім
потім,
коли перед розгоном. Тоді не було.
Так, ні, так потім забрали ж цю трибуну. Удар забрав цю трибуну, і у нас залишився
справа
просто
ударі,
магнітофон.
На ваш погляд, в ударі була тоді?
Ні, ні. Це просто це... знаєте, якщо говорити коротко, то коли Арсенія Яценюка у Вільнюсі запитали, як там Майдан, він каже, який Майдан? Там немає нашого Майдану. Питаєте, паралельно виник партійний Майдан. Це важливо в цьому розібратися, тому що насправді у кожній країні є там певний конфлікт генерацій, поколінь. Коли я прийшов перші хвилини мої на Майдан, я вернувся з великого туру по Україні, якраз з Севастополя і Сімферополя прилетів, То до мене було одне прохання. Пане Олеже, ви можете якось домовитись з народними депутатами, щоб вони хоча б дали громадським активістам? А я ж начебто з одного боку активіст, з іншого боку всі знають моє...
А хто звернувся з таким проханням до вас?
Ряд людей, деяких я навіть і не знав. Тому що от на ту трибуну стояла черга з народних депутатів, і туди ініціатори...
Під Стелею Незалежності?
Ага. Так. От в перший же вечір. Там вже брати Клічки вже відговорили. Я трошки пізніше прийшов. І я пам'ятаю, що перший компроміс був, коли народні депутати мене знають, ми домовились про те, що давайте через раз, там умовно, народний депутат, там Вікторія Сюмар, чи Ігор Соболєв, чи хтось...
Представники громадських... Зараз ми пана Андрія теж
там Михальчишин тоді. У мене навіть невеличкий конфлікт був там з якимось...
Тобто, пане Олеже, у нас, так, на жаль, так багато часу. От ви тоді заявили, буквально на другий-третій день Майдану, в інтерв'ю одному зі ЗМІ, я достійно вас процитую. Політикам треба вигравати політичну битву, у них паралельно йде і відставка уряду, ну, серед вимог, і імпічмент президенту тоді Януковичу. Тобто речі, на які б ми, ви сказали тоді, цей Майдан не зібрали. Тоді ви сказали.
Це я просто ретранслював настрої молоді. Це було дуже важливо. І їх батьків. Я ж там практично по ночах весь час сидів. Це була певна еволюція. Тут з Андрієм згоден, що це певні етапи розвитку. Але що цікаво, що дуже вороже от старі політичні еліти зустріли оцю молодіжну
молодіжну ініціативу. Тобто ініціатива була така спонтанна, на ваш погляд.
Так, і тому і у
Києві... Ніяких Льовочкиних не було.
Та ні. Але
Зіни Деліхачова стояла щодня до розгону.
Треба
розуміти,
коли я стояв там на Майдані, коли ти стоїш там на Майдані вночі, бачиш сотні людей і розумієш, що там половину штатних провокаторів, половину там тихушників, як називають поліцейських, бо це ж відкритий майданчик. Це було досить дивно, коли мене просили там, той же Соболєв просив, щоб ми когось взяли в охорону Майдану, а я ж то знаю, що там кожен другий може бути гравцем зовсім з іншого табору, але... якась контргра могла бути один. У нас були там певні правила на Майдані, ми їх витримали, ми розуміли, що провокації будуть, але це було, це кожне рішення, яке я там ретранслював, це було рішення цієї кордради Майдану студентської. Це не то, що потім політики створили таке великий загал і там всі потонули, а це була ініціативна
група. Так. Я хочу звернутися до пана Андрія. Ви, звісно, під політичним прапором ВО «Свобода» від початку на Євромайдані стояли. Ваш погляд, от Ірина Фаріон, ваша колега по ВО «Свобода», трошки пізніше констатувала, на її погляд, що, мовляв, дійсно, це була така певна в чомусь технологія Банкової, наскільки я пам'ятаю її заяву, але інша справа, що вийшло все це під контроль, і сталося те, що сталося.
Я вам скажу так, тобто, по-перше, взагалі, революцію неможливо симулювати, це просто неможливо. Так. Те, що от ми навіть бачили зараз оці останні дні, тобто, ну, це зразу видно, якщо проплачені люди, тобто, це все, ну, ми відкидаємо зразу цю таку складну конспірологію.
Так.
Звичайно, якби не було настрою всього народу на повстання, ніякого повстання би не сталося, тобто, це було. Стосовно того, що сталося між 21 листопада тире 30 ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності, от власне це перша фаза Євромайдану, то мені здається, звичайно, там, ну, я просто хочу нагадати, що там було домінуючим гаслом «без політики». Не було партійної символіки, дійсно, доволі не так уже і були організатори, ті, хто контролював сцену. Ви розумієте, відкритий майданчик, він то відкритий, але сцена завжди контролюється певною групою людей. Доступ до мікрофона завжди певна група людей контролює. І відповідно, дійсно, було певне прохолодне там ставлення оцих людей, які контролювали сцену, до того, що виходили депутати, говорили політики діючі. І це було. Стосовно того, що було гасло «без політики», воно було. На мій погляд, це гасло об'єктивно. Я не кажу, що ті, хто його говорив, всі були агенти влади, в жодному разі. Але об'єктивно на той момент це було вигідно владі, тому що, ну як же ж, є парламентська опозиція, яка отримала підтримку на виборах, яка має депутатів, яка має певний ресурс, в тому числі партійний, в тому числі мобілізаційний, будь-який інший, підтримку частини суспільства. І є громадянська частина людей, які називають себе громадянськими активістами. Я не кажу, що вони погані, чи погані, чи ті погані. Але об'єктивно, коли вони разом, вони сильніше і вони можуть робити більше. І тому дуже добре, коли їх розділять, коли буде один майдан партійний. Один майдан безпартійний, коли одні ставляться з недовірою до інших. Я просто хочу сказати, що так, в 2010 році, коли тільки Янукович пішов до влади, з'явилася масова тема, яка запускалася дуже чітко, дуже технологічно, без політики. Будь-який протест без партійних прапорів, будь-який протест, не дай Бог, якісь політичні гасла, відставка, там ще щось таке. Тільки от локалізація, ми пам'ятаємо, це було на податковому майдані, ми пам'ятаємо, це було на антиміліцейських протестах, коли там був безпреділ міліції і були протести так само, коли починалися якісь політичні вимоги, не треба цього і так далі. Угу. І це була така певна, на мій погляд, владі це об'єктивно було вигідно. Вона таким чином каналізувала цей протест в потрібне русло. Так, єдине, на ваш погляд, влада єдине, маніпулювала зараз панове. Я в останній момент хочу сказати, що і от дуже важливо, що коли вже оці всі речі, ну скажімо, штучні, на мій погляд, відпали. Коли стало зрозуміло, що все, давайте припиняти це, тому що нас просто всіх знищать, не тільки нас, а Україну знищать, і нам всім треба боротися. Це все природнім чином відпало.
Майдан
і
став політичним
Майдан,
і таким, яким
він став. Таким, яким він став. Він був різний. Зрозуміло. Там були різні люди. Там були і ті, хто казав без політики, і ті, хто казав, ми і були партії, і були не партії, були окремі люди, були митці, були, я не знаю, хто завгодно був.
Розуміло.
І всі були разом проти
Олежа,
з одною метою.
Ви хотіли додати.
Просто це дуже дивно говорити, що Майдан був без політики, тому що основна вимога Євромайдану було зробити політичний вибір. Просто Україна...
А можна було зробити тоді на початках це без опори на певні політичні опозиційні сили?
Ну, знаєте, що там хвилювало? От, знову повертаємося до того, що основна група, яка з'явилася на Майдані, це ця молодь. І молодь ця створила Кордраду. І це там люди ці, це там старші курси. І там досить демократично проговорювали вони. Там знайти агентів впливу було складно. Там був Єгор Соболєв серед активістів. Там були певні люди з Могилянки, які ще помаранчі Майдан прийшли. Там був деякі там нові депутати. Луценко Ігор.
Ігор,
там
він був, тоді так. Ще не був депутатом.
Він ще не був депутатом.
Ну, так, я маю навіть, які стали.
До речі, цікаво, що майже всі, хто був тоді на громадській темі і казав, що ми не політики, ми без політики, майже всі стали депутатами. І, до речі, стали від партій не нових, а від тих самих, які були.
Пане Олеже, так, у нас вичерпується необлаганний час. Все-таки, оце перед розгоном. Сцену забрали. Так. Руслана тоді, саме в цю ніч, не вийшла. Той же Єгор Соболєв, якщо не помиляюсь, який кожну ніч стояв, а саме в цю ніч не прийшов, захворів. Тобто що це? Його, це випадковість?
У Єгора Соболєва там був мікро, там з серцем реальна проблема, його там ледве не в реанімацію.
Було видно, що можуть розігнати?
Так, звичайно, але це кожен вечір. Розмова йшла про те, що вас будуть розганяти. А тепер станьте на моє місце. Що б ви робили, якщо вас кожен вечір попереджають?
Ви були в ніч розгону?
Я був в ніч розгону, я тоді 22 години був, і я десь о 2 поїхав. І я пам'ятаю, що в мене була зустріч, там Андрій Шевченко був народний депутат, потім ще десь 5 народних депутатів було. Мені сказали буквально фразу, що зараз тут охорона депутата Пашинського, що зараз ми передаємо Майдан, ми від'їжджаємо, і вже наступає партійний Майдан. І коли я о 2 годині ранку поїхав, то там насправді студентство вже прийняло рішення закінчувати цю акцію і переходити до вироблення стратегії громадського супротиву по всій країні. І це для мене досі дивно, навіщо було цей Майдан розганяти. Але далі вже там 3 роки пройшло, ніяких слідств немає, ніякого. Там дуже багато було всіляких ярликів. Але я досі для себе розумію одне, що...
Вибачте, я вам зовсім мало часу. Ви не вважаєте зараз, через 3 роки, що вас в темну використали, ні?
Ні. Абсолютно не вважаю, що в темну використали. Я думаю, що єдине правильно зробив, що я там був. І більшість людей, хочу поспорити, які були там, десь 10%, які пішли в політику. Насправді ці люди
публічні обличчя. Публічні обличчя. Я не говорю зараз про там рядових учасників акції, я говорю про публічних облич. Майже всі після цього стали депутатами, пішли в політику. І я важливо, що, до речі, не створювали якусь там нову партію, а від діючих партій, зокрема і тих, які вони активно критикували.
А варто було створити після перемоги Майдану одну єдину партію, пане Андрію?
Ну, це не до мене питання. Я не розумієте, я просто говорю про те, що в результаті, що таке політика, так? Це публічні відносини навколо влади, навколо того, щоб отримати владу для реалізації якихось цілей. Ми можемо називати як завгодно, громадське, не громадське, але в результаті для того, щоб прийняти якийсь закон, не приймати якийсь закон, зробити євроінтеграцію, не робити ще щось, треба для цього мати політику, треба мати активність в цьому плані, треба ставати депутатами або делегувати своїх представників, вимагати від них щось робити або не робити, все одно все впирається.
От у нас 25 секунд, я адресую таке запитання на сам кінець пану Олегу. Томас Карлейль, ви, напевно, знаєте, казав, що революцію задумують романтики, здійснюють фанатика, використовують її плоди хто? Негідники. Так відбувається
Цініки.
Чи ні?
Так, але відбувається кожен раз зміна. Нам дуже бракує нового виборчого закону, щоб нові політичні сили могли попасти до влади. Це зараз відбувається. І головне, що громадяни зрозуміли, що владу потрібно контролювати. Без контролю змін не буде.
Дуже вам дякую, панове. На жаль, час нашої розмови з Андрієм Іллєнком, Олегом Рибачуком вичерпався. Сьогодні ми говорили, що ж дали ці 3 роки після початку Євромайдану. Привіт, програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.